седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Deset je sati i pet minuta. Dobar dan. Ovo je sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović. Srbija u Evropskoj uniji, to nije fikcija, ali se na osnovu nijednog prethodnog slučaja ne može odrediti dužina i trajanje tog puta. Samo period od zvanične kandidature, gde smo mi sada, od početka pregovora do punog članstva, trajao je u rasponu od 5 godina do nekoliko decenija, a da se negde nije ni završio. Ono što nas također deli od drugih je i niz posebnih okolnosti. Nijedna od prethodno primljenih država nije imala kamen o vratu koji se zove Kosovo i Metohija. U toj priči gotovo svakodnevno slušamo tvrdnje predstavnika vlasti da nema novih uslova, a ni to nije sasvim tačno, da ne govorimo o postojećim uslovima koji su toliko zahtevni da nam novi i nisu potrebni. Doprinos otežanim okolnostima je i ono što se događa posljednjih nedelja. Na zamjerke izrečene od nekih ovlašćenih predstavnika Brisela i primjedaba nevladinog sektora odgovoreno je iz vrha vlasti, najblaže rečeno, neprimerenim i nediplomatskim jezikom i tvrdnjom da lažu i da su plaćeni da ruše vlast u Srbiji. Takvo iskustvo u pregovorima Unija zemlja kandidat ne postoji. Doduše, naknadnim sastancima spor je izglađen i rečeno je da neće uticati na tok pregovora. Na dinamiku sigurno hoće, a da li i na sadržaj, tek ćemo saznati. Za sada smo u fazi skrininga, još daleko od poglavlja. O našoj državničko-diplomatskoj umešnosti na putu ka Evropi, nezavisno od ekonomskih i reforme društva, govorimo u narednih sat vremena.
Here I am lonely, tired and lonely, crying for home in vain. Just like a butterfly that's caught in the rain, longing for flowers, dreaming of hours back in the sun-kissed lane. Just like a butterfly that's caught in the rain. I know that all of the world is cheery by that old cottage door. Why are my wings so weary? I can't fly anymore. Here I am praying, brokenly saying, give me the sun again. Just like a butterfly that's caught in the rain. Wind is raining from the sky, and I see a butterfly. I can almost hear him sigh, 'cause he has to stop his flying. I can easily sympathize those helpless butterflies. Here I am lonely, tired and lonely, crying for home.
that's caught in the rain. I know all the world is cheery by that old cottage door. Why are my wings so weary? I can't fly anymore. Here I am praying, brokenly saying, give me the sun again. Just like a butterfly that's caught in the rain. Give me the sun again, caught in the rain.
Echo.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju.
Filma s morem, najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Radio Beograd 1, sedmica.
Desete sati i 12 minuta, vi slušate sedmicu, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Počinjemo našu današnju tribinu. Osim skepse koju iskazuju eksperti i analitičari o ubrzanoj dinamici i početku pregovora Beograd-Brisel, više ni iz redova vlasti nema preteranog optimizma. Da li je proces evrointegracija Srbije usporen, zastao ili samo opterećen uslovljavanjima i nezadovoljstvom Brisela onim što trenutno čini ova vlast? To je tema današnje tribine sedmice. U studiju Radio Beograda 1 su Miša Đurković, viši naučni saradnik Instituta za evropske studije, zatim Dušan Janjić, osnivač i koordinator Foruma za etničke odnose i Vladimir Đukanović, poslanik Srpske napredne stranke u parlamentu. Dobar dan svima. Dobar, i hvala vam što ste se odazvali našem
pozivu. Dobar dan, hvala vam poziv.
Medeni mesec između Evropske unije i srpskog premijera je završen. Ova formulacija, metafora, obilato se koristi ovih dana u stručnim analizama i novinskim komentarima povodom sukoba, neslaganja, pa i teških reči na relaciji Aleksandar Vučić, Michael Davenport, Maja Kocijančić i BIRN, Balkanska istraživačka mreža. Mnogo ranije, sredinom godine, negde u junu, tačnije početkom juna, vi ste, Mišo, najavili ovakav ishod. Da li je uopšte medeni mesec i postojao i da li je i zašto baš sada okončan?
Hvala vam najprej na pozivu. Još jednom da se zahvalim, što kaže, u svoje lično ime, u ime kolega iz Instituta za evropske studije. Mi nemamo preterano, što kaže, prilike i mogućnosti da predstavimo svoja istraživanja. Nažalost, ovo nije kritika vama, nego prosto sam hteo da iskoristim ovu priliku malo da ukažem na potrebu zaista da se postojeći naučni kapacitet u Srbiji, koji zaista nije mali, a tu i kolega Dušan Janjić Janjić također dolazi sa jednog vrlo uvaženog instituta kod nas koji radi vrlo ozbiljne empirijska i naučna istraživanja Instituta društvenih nauka, da se prosto malo više, da kažem, apel i javnosti, a i ljudima iz politike da malo više koriste ovo što mi radimo i naše istraživanje. Ja bih, dozvolite mi samo minut vremena, da prosto ukažem na neke publikacije koje sam poneo ovde, a koje su dosta bitne za razumevanje okvira, vratit ću se na temu svakako, nekoliko stvari koje smo radili u poslednjih par godina, koje čini mi se mogu dosta da nam razumeju, da shvatimo prirodu odnosa između i ove vlasti, bilo koje vlasti Srbije i Evropske unije. Dakle, mi smo uradili jednu ozbiljnu publikaciju pre dve godine, godinu i po dana, o krizi Evropske unije, dakle, sa jednim osvrtom na položaj Balkana i Srbije takođe, pre svega da bi razumeli šta se sa samom Evropskom unijom dešava. Dakle, kriza Evropskoj uniji je dugoročna i strateška. Ona nije nešto što će se rešiti, ne znam, većim ili manjim upumpavanjem para u roku od godinu dana. Sve to je bitno da bismo razumeli uopšte politiku proširenja Evropske unije. Politika proširenja Evropske unije će biti po nas vrlo, vrlo problematična i negativna. Dakle, i mi moramo da vodimo računa o tome da proširenje Evropske unije sigurno neće biti minimum u sledećih 10 do 15 godina. A da ćemo mi u isto vreme biti u tom nekom položaju subjekta...
S vama se koji... niko iz vlasti neće složiti.
Pa dobro, nisam... O, ljudi, kako bih rekao, kad je u politici, znam i to kako izgleda, prosto ima jednu poziciju, lakše je nama koji smo nauci, koji nemamo, da kažem, obaveze da obećavamo biračima na ovaljani način. Naš zadatak je prosto da to realno procenjujemo i na osnovu onoga što i sami Nemci kažu, jer pazite, u Nemačkoj ja mislim da između 80 i 90% građana izričito protiv proširenja Evropske unije. Druga stvar koju bih volio da pomenem je konferencija koju smo imali prošle godine i koja detaljno govori o izazovima procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, i tu je objavljena publikacija na specijalni broj časopisa Kultura Polisa koji izdaje naš institut, i mislim da mnogo, danas ću se pozivati i na niz istraživanja koje su kolege ovde uradile, koje govori i o ekonomskoj i o političkoj i pravnoj perspektivi. I treća stvar publikacije koju sam doneo, koja mislim da je za nas dosta bitna, to je jedan ozbiljan projekat koji smo radili u Turskoj, u pokušaju da postaje regionalna sila iz više razloga. Dakle, Turska je subjekt koji sve više utiče na politiku Balkana, i s druge strane iskustvo Turske, da krenemo od toga, koje ima ono što je naš SSP od 1963. godine. Dakle, mi to imamo od 2009. a Turska je punopravni kandidat od 2000. godine, dakle, koji u ovih 15 godina je otvorila nekoliko poglavlja, nijedno nije zatvoreno, i svi znaju, dakle, da Turska isključuje zbog geopolitičkih, verskih i geoekonomskih razloga neće verovatno nikad postati članica Evropske unije. Dozvolite mi, evo, vraćam se na ovu celu priču.
Naša tema je kriza u odnosima Srbija, Evropska unija, ako je uopšte ima.
Upravo to sam hteo da kažem. Da. Okvir za razumevanje ove cele priče, dakle, jeste i po meni i ovo tursko iskustvo. Dakle, ja se bojim da ćemo mi kao država biti u nekoj vrsti limba u sledećih 10-15 godina.
Izraz Borislava Pekića.
Pa, jedan izraz koji je onako, mogu i čistilište, recimo, od Dantea da pozemim, koji bi bio adekvatan. Gde niste ni u raju, ni u paklu, nego ste negde između, i u kome, što je jako veliki problematičan geopolitički problem. Ovo govorim ne samo zbog ove vlasti, nego i zbog prethodne, koja je takođe imala svoje medene mesece, pa onda i one pre toga i tako dalje. Dakle, čini mi se da prosto uvedem u ovu celu priču da svaka vlast koja bude u Srbiji ovakvoj, sa ovakvim problematičnim geopolitičkim, ekonomskim, pa i bezbednostnim položajem, će biti u manje više sličnoj situaciji, da dolazi sa nekom vrstom optimizma, dolazi uz pristanak, što kaže, i spoljnih i domaćih veto igrača, i očekuje se da daje dosta toga. Dok rešava, kako oni kažu, deliver određene probleme onako kako stranci to velikim na veliki način očekuju, kao što je recimo Briselski sporazum, dotle joj se toleriše, dakle, mnoge stvari, i postoji ta neka vrsta medenog meseca. Kada počne zatezanje oko određenih pitanja, dakle, to možemo nazvati ovako ili onako, ali tada počinju problemi i počinje svaka vrsta pritisaka. I s te strane ja se slažem sa gospodinom Đukanovićem.
Koja su to pitanja koja sad zatežu?
Pa čitav niz problema. Dakle, imate prvo, ono koliko vidimo, stranci su o tome, gospodin Janjić, mislim, detaljnije pratio ovu priču oko Kosova, ali smatra se, to recimo Nemci, pre svega i Englezi, velikim delom i Amerikanci su nezadovoljni, kako oni kažu, brzinom rešavanja problema na severu Kosova. Dakle, oni smatraju da treba još brže da se rešava, kako oni kažu, i pitanje školstva i pitanje prosvete i tako, i pitanje pravosuđa. Dakle, da sve to treba da se integriše u kosovski sistem, a smatraju da naša vlast to radi nedovoljno brzo i mislim da su generalno nezadovoljni odnosom prema Republici Srpskoj. I evo, recimo, da krenemo sa čitavim tim nizom pitanja. Naravno, ova geopolitička pitanja koja su njima dominantna, kad je odgovor odavde nezadovoljavajući, onda oni se tada sete i pitanja kao što su prava slobode medija i tako dalje, i onda zaista koriste i nevladine organizacije i fondacije i tako dalje za ono što, dakle, u trenucima medenog meseca im ne bode toliko oči. Da.
Prozvali ste i Dušana. Dušane, osim ovog medenog meseca, ima i oni koji kažu da su ovo samo packe sa zapada, jer ni Brisel ni Vašington trenutno u Srbiji nemaju ni boljeg pregovarača, ni autoritativnijeg političara sa visokim rejtingom među biračima od Aleksandra Vučića.
Da. Ja moram sad samo par stvari ste postavili u onom uvodu i tako dalje. Sad ovde će mi više koristiti iskustvo osnivača Evropskog pokreta. Pošto sam ja taj prvi generalni sekretar koji je uveo Evropski pokret Srbije u federalno veće. To se dogodilo 92. godine, kraj 92. 93. Gde je na glasanju Srbija dobila sve glasove osim svoga. Slovenija ušla u drugom krugu glasanja, a Hrvatska na naše lobiranje. Zašto smo mi tako ušli? Zato što smo pre toga dobili lobiranje Hrvatske i imali smo svom sastavu formalno, nefunkcionalno, Evropsko veće za Kosovo. Unutar Evropskog veća pokreta za Srbiju. Dakle, druge su okolnosti bile. Mi stalno hoćemo da zaboravimo 90. To je taj naš, da kažem, kamen o nogama, neću reći o vratu. I on, te 90. su rodile mnoge probleme. Nijedan nisu rešile, mnoge su rodile. Drugo, ako poredimo ovu vladu, vladu Vučićevu, to je vlada od godinu i po, sa prethodnim vladama, upravo se ona karakteristiš...
Vučićeva je kraće, 8 meseci, ali
da, kraće, evo,
sa Dačićem i Vučićem godinu.
Karakteristično za nju je odsustvo jedne iluzije i jednog zamajavanja građana koje su imale sve vlade sa izuzetkom Koštunice 2004-2006. A to je da je malte ne sada Evropska unija zamena za komunizam. A mi treba samo nas čekaju što pre da uđemo. Sećate li suludih rokova od godinu i po raznih Đelića i sličnih. Dakle, hoću da kažem da iskustvo u momentu kad smo ulazili, tad je bila Evropska zajednica, sad je Evropska unija. Ovi 15 godina kog ćemo mi putovati, to je i 15 godina transformacije. Mi ne znamo što ćemo ući. Jedna ideja ujedinjavanju Evropu, drugo su oblici ujedinjavanja. Trenutno mi imamo Evropsku uniju sa svojim standardima. Drugo, da li je bio medeni mesec ili nije, ja mislim da nije ni bio, da je to bio jedan težak rad i u doba Dačićeve vlade i da je u tom teškom radu pogotovo bila značajna ta 2012. kraj 2012. 2013. kada je taj politički veliki problem, kamen takođe o nogu Kosova, nekako priveden sa onim prvim okvirnim sporazumom.
Briselskim
da. Okvirnim sporazumom. E, tad su se razvile nerealne ambicije nekih ministara kod nas, opuštanje. Što se tiče najnovijeg incidenta, ja lično mislim da to nema veze sa uticajem i ugledem Vučića. Naravno, ja bih koristio druge reči. Verovatno, to je sa stvar ličnosti i mentaliteta. Mislim da je tu izabran jedan povod sa obe strane da se malo, kako se kaže, omirišu pred 9. februar. I ja ne mislim da je to Srbija loše prošla, iskreno vam kažem. Naravno, izvinjavao se posle Vučića, jer i to treba da se radi nekad u politici, ali objektivno ti reprezenti Evropske unije koji su ovde bili istureni, Davenport i Port Parol, nisu Evropska unija. Znači, nisu Evropska unija. I ja mislim da je sad stvoren jedan prostor pažljivijeg odnosa prema Srbiji. Vi ste u pravu kad kažete da je to i moje ubeđenje, da je to bilo pre svega usmereno prema Vučiću, a ne prema vladi. I ne prema Srbiji. To je bio jedan test. Pošto, s obzirom da su dolazile, neću mnogo širiti priču, razne poruke, pogotovo oko Kosova i najava dramatizacije tog pitanja do prekida pregovora, onda je to bilo, ajde Vučiću, izjasni se, odnosno nije bitno što ste izjasni, preuzmi odgovornost, mi u tebe verujemo.
Dakle, Vučić je sve vreme briselskih pregovora pozivan da aktivno učestvuje u njima.
Ja ću sad završiti i reći vam, možda je to problem za naše, ja imam malu stranku u opoziciji, to je nama problem, svima nama, možda i ovima koji su velikim ambicijama u opoziciji, ali objektivno tako je stanje. Trenutno se reforme vezuju za ono što je bilo u Vučićevom govoru, za ono što Vučićeva vlada radi, a ovi drugi se posmatraju otprilike u tom, i tu je gospodin Đurković u pravu, Evropom vlada birokratija i jedan okrutni, kako bih rekao, pragmatizam, a i sumnjivo kvaliteta političara. Dakle, oni kad se uhvate nekoga,
šta nama njega, tu smeta?
Pa znate šta to smeta? Što smo mi navikli u nekom ovom gde mi živimo između, mi smo navikli, svi se nešto pitamo, smo svi samo upravljači, svi bi mi nešto pregovaramo, a oni hoće jednu jedinu adresu. Ta adresa je Vučić, da li je to loše ili ne, vidjet ćemo u kasnijem razgovoru i toku događaja, ali ja mislim da mi kao Srbija uopšte ne ulazimo oštećeni u pregovore 9. februara, što inače je bila ideja.
Posebno ćemo o 9. februaru da uključimo i Vladimira u razgovor. Kada je početkom decembra bilo jasno da pregovori Beograd-Brisel neće početi do kraja godine, odnosno da neće biti otvoreno ni jedno od 35 poglavlja, tada je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović prokomentarisala: pa neće biti smak sveta ako se početak pregovora pomeri za mjesec, dva. Ajde, sad stvarno je daleko smak sveta, ali pitam vas, Vladimire, nismo li se nakon najnovijih dešavanja, ovo o čemu govorimo u proteklih nekoliko nedelja, na relaciji Srbija-Evropska unija udaljili nešto više od par mjeseci?
Prvo, hvala vam na pozivu, a drugo, ne znam u čemu smo se udaljili. Kao što ne znam baš ni u čemu smo se približili, na kraju krajeva Srbija je posvećena svom evropskom putu, ali ne zavisi od Srbije kada će tamo da uđe i kada će otvoriti pregovore, nego zavisi upravo te birokratije i od nekih ljudi u samoj Evropskoj uniji. Na kraju krajeva oni su nama rekli da tek 2020. možda možemo da očekujemo da uđemo. Prema tome, naravno, ja mislim iskreno da je to kratak rok. I donekle se slažem sa gospodinom Đurkovićem, da plašim se da će to biti prolongiranje, zato što unutar same Evropske unije vi nemate nikakvo jedinstvo po mnogim pitanjima, posebno ne po pitanju proširenja. Tako da,
ako je to naše opredeljenje, onda je to krajnje pesimističan stav.
To nije ni opredeljenje, to je nešto što je realnost. Nismo mi rekli da nećemo da uđemo do 2020. nego je to, između ostalog, recimo, rekla jedna Nemačka, koja ipak je najveća sila u Evropskoj uniji. Tako da mi se s tim i rukovodimo, tako se i ponašamo, ali ono što je nama najvažnije, mi pre svega gledamo šta je naš interes. A interes Republike Srbije je da ima apsolutno saradnju sa svima, ne samo sa Evropskom unijom, nego naravno i sa zemljama koje možda sad stvaraju Evroazijsku uniju, sa Afrikom, koja je inače jedno neistraženo tržište, koje danas je sve u sve većoj ekspanziji. Nama je u interesu da sarađujemo i sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa Latinskom Amerikom, sa svim državama koje bi mogle ovde da nama pošalju ili na neki način da naprave jednu dobru privrednu i ekonomsku saradnju, što je nešto što je sasvim normalno. I na kraju krajeva, morate da znate, Srbija vodi suverenu politiku. Ako neko misli da nas ucenjuje, to nećemo prihvatiti nikad. Mi zaista radimo...
Šta je to različito od politike svih ostalih zemalja, 27 koje su članice Evropske unije?
Znate kako, očigledno se uvek nama neki novi uslov postavi. Ja se nadam, pošto su sami u Evropskoj uniji ljudi rekli da nema novih uslova, ja se nadam da će to tako i ostati. Ali, znate, ako bi neko postavljao neke nove uslove koje su mimo ovoga što smo se dogovorili i oko ovih otvaranja pregovora, pa znate kako i država Srbija ima pravo da na neki način odgovori na to. I kad pričate o medenom mesecu, medeni mesec suštinski nikada nije ni postojao. Ne znam što znači taj termin. Mi vodimo, morate shvatiti, Srbija 2012.
To su formulacije početkom, iz analiza
pa dobro, mislim da termin nije baš najadekvatniji. Srbija 2012. kada je došlo do promene vlasti, početak 2013. kada ste morali taj briselski sporazum da potpisujete na neki način da biste koliko toliko primirili tu situaciju na Kosovu i Metohiji, i Srbija danas 2015. kada ste negde i preuzeli određene ingerencije, kada imate mnogo bolju poresku naplatu, kada imate smanjenje na nezaposlenosti, kada ste nešto negde uradili u državi da postoji nekakav sistem, nije ista Srbija. I Srbija što više bude jačala, očigledno će nekom smetati. Ali, znate kako, mi ovde se rukovodimo interesima našeg naroda i naše države. I molimo ljude u Evropskoj uniji da sa Srbijom razgovaraju kao sa ravnopravnim partnerom, a ne da nas ucenjuju. I nadam se da do tih ucena nikada neće doći. Što se tiče ovoga što ste rekli oko Birna ili već čitave ove afere, pa znate, onda je očigledno i Emir Kusturica bio nevaspitan, pa im je rekao da lažu, pošto je napisao izvanredan tekst u Politici. A suština cele priče je u tome, da.
A umetnik na to ima pravo, a političar u svom diplomatskom jeziku...
Pa ne radi se to, ne znam da je Birn neka diplomatska institucija,
ne,
osim ako je neko nije...
Ne, tiče se dijaloga sa Majom Kocijančić i Michaelom Davenportom.
Pa izvinite, ali prema Svecu i Tropar, ako neko laže, onda mu kažete da laže. Znate šta?
Ako ne je... kaže, znate kako Vladeta Janković kaže, kako Englezi kažu, ako treba da se kaže da neko laže, kažu ekonomičan je
pa
sa istinom.
Pa neretko onda vas veoma diplomatski uhvate, podignu avione pa negde bombarduju. Tako da, i to baš nije neka diplomatija. Moram ovde da kažemo ljudima o čemu se zapravo radi. Ja sam pogledao čitavu tu tendersku dokumentaciju, to je veoma bitno. U samom tenderu je naglašeno da se prihvate ekonomski najpovoljnija ponuda. Šta to znači? To znači prvo za koliko ćete dana da izvedete radove i naravno kolika je cena. Ako vama naša firma Energotehnika Južna Bačka u tenderskoj dokumentaciji naglasi da će za 90 dana to raditi po ceni od 0,132 evra, a ova druga firma za koju je Birn lobirao kaže da će to uraditi za 116 dana i po ceni 0,42 evra. To je ogromna razlika. Znate, to je ušteda.
To, Vladimir, pa to je nije veoma, to problem. Ne, to... Poznato je da
pa
Evropska
nije problem,
unija
čekajte, vi se
forsira
ovde...
neke svoje...
Pa što bi mi to prihvatali? Izvinite, 23 miliona evra uštede za Republiku Srbiju, veoma važna stvar. Ja ne razumem, a oni koji su nam se dojuče zaklinjali...
Nije problem u izboru, problem je u vrsti komunikacije, u načinu komunikacije.
Pa izvinite, ali ako neko konstantno piše da ste vi napravili nekakav kriminal time što ste dodelili firmi koja bi to jeftinije i pod povoljnim uslovima uradila, šta drugo da im kažete? A zašto? Pa zato što ovde očigledno neko lobirao za ovu drugu firmu. I neko je želeo da se naravno ugradi da nam ispumpava novac. A mi, izvinite, to nismo želeli da dopustimo i prosto, eto, morali smo da reagujemo na jedan ovakav način. Ali ono što je ovde suštinski, to je čak i Emir Kusturica primetio. Oni koji su nam se zalagali i stalo nam solili pamet kako ovde sve mora da bude transparentno, kako to mora da se prođe kroz proces tendera koji je javan, transparentan i tako da, odjednom sad se zalažu za neposrednu pogodbu. Pa to je nečuveno. I onda kad im neko iz Svetske banke, ja sam donao ovde tekst iz Politike, nažalost niko nije tu izjavu ljudi Svetske banke želeo u potpunosti da pusti, koji kažu da je apsolutno, ne da je čisto, nego potpuno ispoštovan zakon, izabra najbolji ponuđač, e sad ni Svetska banka nije kredibilna. Zašto? Pa zato što je trebalo neko da se ugradi ovaj posao i da nam ispumpava novac. Izvinite, to Srbija nikada neće dopustiti. Dosta se novac ispumpavao iz ove države. Mi želimo da sačuvamo novac građana Srbije i ako to nekome smeta, mi mu se zaista izvinjamo.
Ali nije tamnava glavni problem. Problem je, premijer kaže strani ambasadori, Michael Davenport plaćaju druge da ruše
ja
ovu
sad,
vladu.
Ja ću vam pročitati, ovo je sa sajta Balkanska tranziciona pravda, odnosno to je sajt Birna, pošto je to njihov projekat balkanski. I sad ima spisak donatora. Veoma je važno, zato što su oni objavili taj tekst. Između ostalog spisak donatora, pa kaže se Britansko ministarstvo spoljnih poslova i Commonwealtha. Čitam šta piše na njihovom sajtu. A onda se tu lepo naglašava, Britansko ministarstvo spoljnih poslova i Commonwealtha radi na promovisanju britanskih interesa, to na njihovom sajtu stoji, i kaže oni su osnovali taj fond strateškog programa, promoviše aktivnosti u vezi sa globalnim pitanjima u oblastima strateškog značaja za Veliku Britaniju. Nemam ništa protiv što ne neko radi ovde za interese Velike Britanije.
Sve to znamo, Vladimire, ali nas interesuje interesi Srbije. To se rešava na drugačiji način.
Pa kako da kažemo, jednoj organizaciji koja se ovde osnovala, mi im kažemo da ne govore lepo istinu, a sad to što i činjenica je da oni sami se hvale da ih neko drugi plaća. Znači, izvinite što smo rekli istinu, da ih neko drugi plaća očigledno za lobiranje interesa možda jedne države u Evropskoj uniji, možda više država, nije mi jasno, ali oni će se čak i hvale tim.
Da, dobro. Mišo, vas hoću da pitam. Meni se čini oštrija od svih ovih sporenja i teških reči nespojivih sa tim diplomatskim jezikom. Ipak, nedavna izjava premijera da Brisel postavlja političke uslove Srbiji.
Ja bi išao dalje pa bi rekao da i Brisel postavlja geopolitičke uslove i tu bi samo da reagujem ovo ako mogu, što je uvaženi gospodin Đukanović rekao, od Srbije kao suverenoj zemlji. Nažalost, Srbija nije suverena zemlja i to bar od 2000-te na ovamo prosto sticem okolnosti kako je tada oboren režim, znate, u teoriji danas ljudi u Kini, Iranu...
Sve su zemlje suverene u moći koliko su sposobne da budu suverene.
Pa nije, da vam kažem, ako od 2000. godine znači organizovano nešto što se zvalo puč, to treba nazvati tu, gde su, kad govorimo o tim stranim financijama, Amerikanci 60 do 70 miliona dolara dali da bi srušili vlast. I prosto posle toga su suštinski ovladali po dubini ovde. To treba prosto reći kad govorimo, dakle, kontrola ovde i raznih nivoa. Znači, ovde gospodin Đukanović je pomenuo samo jednu nevladinu organizaciju. Meni je problem što po raznim ministarstvima, organima uprave i tako dalje, ovde po dubini imate kontrolu od strane stranog faktora i što je činjenica, posle 2000. nijedna vlada nije pravljena bez ove ili onog uticaja najvažnijih ambasada. To je jedan problem koji možemo reći da razne zemlje, slabo ćemo naći u Evropi zemlje koje su suverene u tom načinu na koji je to ranije bilo. Međutim, problem je, i to je jedno od naših istraživanja ovde pokazalo, što sistem uslova koji se postavlja za Srbiju ni jedna druga država nije imala, ni ranije, ni dan danas. Recimo, kad pogledate šta je sve ispostavljeno kao sistem uslova i šta se i dalje ispostavlja kao sistem uslova, to je zaista, i tu je prosto pitanje granice, do kog nivoa vi to možete da tolerišete s jedne strane, a kada vi prosto morate da se pitate hoće li vam ostati išta od države. Ja, apropo ove intervencije... Da,
tu se mora biti pragmatičan. Je.
Ali da vam kažem, dve stvari su vrlo bitne. Vratit ću se i na ovaj nivo o kome pričamo. Pazite, ako se vama desilo u poslednjih, koliko je to, 3 meseca, evo samo dve stvari o tome kako i u okolini gledaju na nas. Pazite, izjava nove hrvatske predsjednice koja kaže ovako, će ona zalagati za prava Hrvata u Srbiji, Vojvodini i drugim državama. Dakle, to je skandalozna izjava koja vama ukazuje na to.
Čuli ste reakciju premijera?
Ne, ali da vam kažem, sama činjenica da neko u okruženju, a ne govorimo o velikim zemljama, može sebi da dozvoli da tako govori o Srbiji. I drugo, onaj incident sa dronom, nakon koga bi ja očekivao ostavku i ministra policije iz celog bezbednostnog sektora u Srbiji, jer to je moralo i preventivno, da se spri... ili je problem bio, da li smo mi to znali, pa nismo smeli...
Zašto nemamo rezultate istrage te priče, ne
znam,
sa dronom?
To je recimo ta, evo, gospodin Đukanović, ne znam da li prati tu priču, možda nam kaže, ja, zaista, to je jedna od tih stvari koju ukazuje ono što ja mislim da je veliki problem za nas, da ćemo nastaviti, da se susrećemo sa još nizom i nizom uslova, da sad pominju da li će biti uslov da dođe papa u Srbiju, da li će biti uslov, ono što su ovde recimo veliki problem, to je pitanje Telekoma koje bih voleo da otvorim ovde. Ja sam izričito protiv prodaje Telekoma, kao što je SNS, na primjer, bio dok je bio u opoziciji, a danas recimo DS kad je u opoziciji, koji je tada ranije hteo da ga proda, jer pazite, Telekom ovde koji ćemo mi prodati za, ne znam, 800 miliona, milijardu ili koliko već, da pokrijemo rupe u budžetu, je nešto što je strateški pa i bezbednosno fundamentalno za opstanak ove države. Znači, nivo komunikacija u nekim budućim sukobima, razvoj. Ovi ljudi s elektrotehničkog fakulteta kažu, ako prodamo Telekom, moćemo da ukinemo fakultet, otprilike malo radikalizovano, ali znači, postoji jedan nivo, da zaključim ovaj segment, to je naši, da kažem, geopolitički problemi i još jedan od pritisaka, zaboravio sam malo pre, koji se vrši na Srbiji, jeste harmonizacija spoljne politike sa Evropskom unijom, koja podrazumeva pridruživanje sankcijama Rusiji. To je vrlo bitna priča, da vam kažem, koja se svodi na taj izbor. Dakle, s jedne strane, a ako idete u tom pravcu, onda oni zaista s punim pravom traže da vi harmonizujete, ali problem je što imate ogromnu štetu od toga. Znači, Srbija, ako bi danas uvela sankcije Rusiji, pa ja mislim da bi poljoprivreda za 50% pala dole, imali bismo fundamentalne probleme.
E sad, ja ću da podsjetim podsjetit ću na vašu rečenicu, vašu opasku, vrlo je slikovita i tiče se ove vlasti, ove vlade. Ne možete obećati Rusima da ćete graditi Južni tok i zapadnjacima da ga nećete graditi, to ste vi rekli.
Pa mislim da tu jeste jedna od, evo da ne uzevo završiću sad, pa nek gospodin Đukanović nastavi. Dakle, mislim da je generalno vlada vodi vrlo nekonzistentnu politiku i da, mada moram kažem, s jedne strane ovaj naš geopolitički položaj ne ostavlja mnogo prostora čak i nekim, da kažem, ozbiljnim, konsekventnim i ovaj bolje pripremljenim ljudima za vodenje cele priče, jer je prosto naša situacija, bojim se, dugoročno problematična.
Dakle, moramo činiti ono što možemo, a ne ono što hoćemo.
Ja bih apelovao za malo konzistentniju politiku, dakle, i za bolje korišćenje resursa koje Srbije ima. Ja mislim da to nije na adekvatan način rađeno u poslednjih par godina i da mislim da imamo previše iskakanja, da danas, ne znam, se vežemo za Nemačku, pa govorimo o tome da je nama Nemačka ne samo najveći, ne znam, ekonomski, nego i politički partner, što istorijski gledano mislim da je vrlo problematično, pa onda pokušavamo s anglosaksoncima, pa se posveđamo s njima, pa onda sa Rusima i tako dalje. Mislim da malo manje optimizma, a više, kako bih rekao, preznosti u spoljnoj politici nam ne bi smetalo.
E, Dušane, vas ću pitati...
Ako mogu samo da reagujem, pa moram samo na kratko ovaj... Znate, to što mi nekada ne reagujemo, ne znači smo mi naivni da ne znamo šta se dešava. A nekada je poželjno nešto isprećuti, pa i recimo na izjavu nove predsednice Hrvatske i na razne druge vrste pritisaka koje očigledno postoje, ali ne morate baš uvijek da reagujete. Postoji nekada je pametnije ćutati, a uraditi nešto u korist vaše države. I to što je gospodin Đurković rekao da su na nas vršili...
U redu, premijer je tu rekao, ne želi da reaguje na lapsuse.
Ja mislim da je on izvanredno rekao kada je bio posjet Gračanici da će Srbija voditi Miloševsku politiku, odnosno politiku knjaza Miloša. I tu treba budete pametni. Mi hodamo po tankoj žici. To je činjenica. Mi smo, ajde da kažemo, između dva pola razapeti, posebno i sad i ovo oko ukrajinske krize i tako dalje. Morate da vodite računa da ne oštetite Srbiju. Nije to lako. Posebno što je gospodin Đurković rekao da od 2000. godine ovde su i po dubini postavljani razni ljudi, posebno u našem finansijskom sektoru, koji su razarali ovu državu finansijski i ekonomski. I vi sad morate nekako da vraćate suverenitet, ali zaista morate da vraćate suverenitet u tom segmentu. I mi to radimo. Nekome to smeta. Nekome smeta što Srbija ipak ekonomski koliko toliko jača. Pazite, ključna stvar je nedavno se dogodila ovde i o tome mediji gotovo uopšte da ne pišu. Nama su, nažalost, mi imamo po tri dnevno negativna teksta o predsjedniku Republike u Kuriru, Blicu i Alu. Znači, imate 174 teksta za dva meseca. To im je važna tema. A da, nije važna tema to što je, recimo, kineski premijer bio ovdje to puna četiri dana, što je izabrao Beograd za centar kineskih investicija.
Bila je jako važna tema i puno se pisalo
ali nije tačno
o tome.
Da, nije tačno da se pisalo, vi niste mogli nigde kvalitetnu analizu da vidite i da pročitate zašto je važno što je Kina baš Beograd izabrala za centar svojih investicija. Ali to je upravo tako se vodi ta politika. Mi želimo odličnu saradnju i sa Pekingom, i sa New Delhijom, i sa Brazilijom, i sa Moskvom, ali naravno nama je okruženje Evropska unija, vodimo računa o našim interesima i sve ono što Evropska unija traži, ali prosto pokušavamo da ovde naš interes iznesemo kao glavni. I što se tiče suverenitete, ja priznajem, i tu se slažem sa gospodinom Đurkom, mi polako vraćamo suverenitet u onim granicama koliko je to sada trenutno moguće. Mi...
Vezaću se samo na vašu rečenicu, nekome to sve smeta, Dušane. Stručna tumačenja kažu i ovo. Srbija i evropska saradnja Srbija i Evropska unija se nastavlja jer ni jedna ni druga strana nemaju bolju opciju.
Pa, znate šta, Srbija ide valjda u Evropsku uniju ne zato što to želi neko u Vilnusu ili u Briselu, nego što je procenila da je to način da rešava svoje probleme.
Pa nema druge integracije.
Ja ne vidim, sada kažem, to je prvo. I tu kod nas stalno postoji neka zabuna. Ako mi sad nešto se patimo kad treba da rešavamo naše probleme, a neko treba da nas ocenjuje i nagrađuje. Tu se pokazuje jedna nedoraslost i intelektualne i, ako hoćete, opšte javnosti i političke. Stvarno ima neki tata koji kaže smo dobri ili nismo dobri. Sad da li je taj tata Putin ili taj tata, ne znam, Obama, ali mi je to trudimo se. Drugo, to je ključna lekcija koju sam ja naučio, radeći kroz evropski pokret u komunikaciji s tim ljudima. Ako ti jasno znaš šta ti hoćeš i ako umeš to da uvežeš sa njihovim interesima, ti ćeš proći. Ti možeš idealno da znaš šta tebi odgovara, ali ako je to protivno njihovim interesima, naprijed Evropske unije ili Rusije, ti nećeš proći.
Zapravo treba usaglasiti nećeš te interese.
Proći. Dakle, ja ne znam koji bi to sada Einstein mogao da reši formulu odnosa i Srbije da bude i da reši formulu odnosa energetskog dva giganta, sukob dva giganta Rusije i naravno iza toga Amerike koja je gurnula Evropsku uniju. Dakle, ne postoji. Ja samo vidim da će Ukrajina da pati narednih 20-30 godina, da li ona htela, da li je zaslužila, sve to možda raspravljamo, možda tako pričamo i o nama. Druga stvar koja je jako važna, vidite, ja sam vodio dugo jednu nevladinu organizaciju, pa mi kad smo napravili 93. srpsko-kinesko društvo saradnje, rekli su da smo ludaci, da smo mi mirini ljudi, jer je Mirjana Marković pričala o kineskoj četvrti. Ne, mi smo se shvatili da su došli prvi ozbiljni biznismeni iz Kine da rade u Srbiji. Kad smo 96. pravili jugoslovensko-ruski okrugli sto, onda smo bili ljudi Rusije. Tamo dolazili Černjenko, ne, tad je bio Kosačev i ekipa. Kad smo pravili na Žabljaku veliki okrugli sto, tamo neka studentkinja koja je posle završila CIA i kaže, vi ste CIA-ši. Argument je od koga prijamo pare. Evo, u ovom momentu Forum za etničke odnose prima takođe pare od Britanaca. A šta? Mi radimo status manjina, ma nisu nam rekli ni šta da napišemo, ni kako da napišemo. Način finansiranja je to. Ja mislim da je Birn uradio neprofesionalnu analizu, da je Birn prešao granicu analitike, ušao u lobiranje i to je njegova greška.
Ali zadatak Birna da ruši vladu?
Pa možda.
Sad vam kažem. E sad, zašto mi ne govorimo o tom velikom prilivu novca? U stranke, u obaveštene službe, u ljude iz Rusije. Zašto tome ne govorim? Zašto ne govorimo o poplavi tih projekata sveslovenskih? Pogledajte ko vlada severom Kosova. Idite na trg iza Dolce Vite da vidite ko vlada, ko je pravio Rotondu, ko je pravio Park Mira, kojim parama. A pri tome ja mislim da Rusija ima legitimni interes ako nađe nekoga ko misli da je to i njegov interes da to radi. Ono što i završam, šta mi treba da uradimo iz ovog slučaja?
Ne, ne, nastavit ćemo na isti način.
Jedna vrlo važna stvar. Da ne bi premijer ili neko drugi morao da se svađa, mi treba donesemo jasno zakonodavstvo o lobiranju i jasno zakonodavstvo o nevladinim organizacijama. I treća stvar, nemojmo imati iluzije. Kad se opredelite za Evropsku uniju, proces približavanja je proces postepenog prenošenja nekih nadležnosti na Brisa, gubitka suvereniteta. Prelazi se na takozvani ne staromodni, totalni suverenitet, nego na funkcionalni suverenitet. Ali ti moraš da odabereš šta je za tvoju državu srž.
Da, da. Dušane, vi ćete nastaviti...
Samo... Ovde imate jednu sada veoma važnu stvar, što je gospodin Janić rekao da on je u pravu vezano za ovo, za integraciju. Ali vi vidite koliko je sad su problemi u Europskoj uniji. Vi imate, recimo, Marie Le Pen, koja traže da se izađe iz Šengena, koja je pobedila na izborima za Evropski parlament. Znači, vi imate u samoj Evropskoj uniji jednu priličnu, što je gospodin Đurković tražio, nekonzistentnu politiku, jer imate 7 zemalja koje su otvoreno rekli da bi trebalo ukinuti sankcije Ruskoj federaciji. Što bi Srbija onda uvodila sankcije Ruskoj federaciji? Kad imate 7 država, između ostalog i Francuska, koje su rekli da bi trebalo Rusiju ukinuti
sankcije. Pa ne, reč je o zvaničnoj politici Evropske unije.
Pa ne znam šta je zvanično ako imate 7 država koje, znate, oni moraju da se svi usaglase oko nekog pitanja, pa tako da tako nastupaju.
U redu, idemo.
Vidite samo detalj, a kako da se objasni da sada Rusi pod pritiskom Moskve sele svoj kapital iz Srbije i Crne Gore u Sloveniju, koja je odavno uvela sankcije i zemlje Evropske unije. Ma kapital je jedno,
naravno,
politička artikulacija je drugo. Mi imamo lošu, nekad lošu političku artikulaciju ili ne, što je u ovom slučaju sad reč.
Da, idemo, nemamo kapital. Mnogo vremena, Dušane, idemo na onu temu koju ste vi pred 20 minuta još najavili. Da li Srbija u otežanim uslovima 9. februara ide u Brisel na nastavak pregovora sa Prištinom? Ti pregovori ni ranije nisu bili laki, a sada predstoji i razgovor o implementaciji svih tačaka aprilskog sporazuma, opterećenih sad i novom temom, vlasništvo kombinata Trepče.
Da, Pa nova tema, zato što smo izbegli 2004. Tad je bila na stolu, Summerdge smislio teoriju da je to priča o sukcesiji, da mi treba nešto čekamo, i šta smo dočekali? Da padne vrednost i da se opljačka. Onda 2006. kad je Ahtisar i Rohan išli, im onaj treći Amerikanac koji je tu samo bio da neko ne otme rude, nikad nisu hteli da stave. Srbija nije htela da stavi na dnevni red. Kažete da naše preduzeće duguje 280 miliona. Kome duguje? Severnom delu Trepče, koji je jedino radio, koji je vođen iz Srbije sa lobističkom vezom u SPS-u, iz koga niko tamo koristi nije video. A oni su izvozili rudu i ostalo za Kinu. Dakle, ja se bojim da će nama sad ispostaviti odštetni zahtev za taj period kada je ta ekipa koju Milošević instalirao do dana danas vodi Trepču. Da ne ulazimo u strukturu, a treba da se uđe. Ja sam to govorio, mi smo pravili analize Trepče. Odavno je trebalo da Upo Bok i drugi, sad više nemamo ni nadležnost, uđe u taj posao. Šta je sad tu važno? Vi kad propuštate prilike, menjaju se okolnosti, a ne znači da mora da se predate. Nažalost, vlada je dovedena samo do jedne mogućnosti i ona nju radi. Da se taj problem ne zatvori u parlamentu Kosova, nego da dođe na briselski sto. I on mora se poveže sa širim pitanjem ukupne imovine svih javnih preduzeća.
Jel očekujete da će
Albanci
biti prihvaćena?
Albanci namerno hoće da iseckaju problem pa da idu samo s Trepčom i sa Brezovićom. U to ne smije se upadne. Doći će se. Jer ima jedan problem vlasnički, ima problem vlasništva, ima problem investicija. Trepča nije samo iz Fonda za razvoj. 58% su investicije direktne preduzeća iz Srbije. Oni imaju prava na potraživanje. I treće, ispod toga stoje rude. Interes velikih, kad su u pitanju vode i rude na Kosovu, nije da one padnu u ruke neke kosovske slabe vlade, nego da dođu u ruke njihovih multinacionalnih kompanija da bi mogli da upravljaju tim. Dakle, tu je sad, nažalost, šansa Srbije, da onaj koga ne voliš, multinacionalna kompanija može da ti bude partner i u Brezovici i ovde. Ako ga ne uzmeš za partnera, dobit ćeš manje. Dakle, mislim da će doći na red. Ono što je bitno, što zna da vas interesuje, to je 11 nemačkih, takozvanih nemačkih uslova tačaka za otvaranje poglavlja 35. A to su posle podržali sve zemlje. Kad pogledate ti 11 tačaka, u suštini samo može biti sporna zajednica opština, ali ona kaže da je sama obaveza da bi počeli pregovori poglavlja 35, da Srbija predstavi svoj statut. To je to. Dakle, kad ona Srbija predstavi svoj statut u Briselu, tu će, verujem, doći do problema, jer Kosovo ne želi takvu zajednicu opština kako je Srbija opisala, i ja očekujem će te rasprave o zajednici opština. Svi drugi uslovi su relativno laki, to je ili da se izvesti i to, ali ovo je ozbiljan koji će, ja mislim, pojesti par meseci, i ne treba širiti lažni optimizam da ćemo otvoriti 35. poglavlje pre kraja godine.
Da, to je već negde rečeno da Berlin i London predviđaju da će poglavlje 35 biti otvoreno ne pre septembra ove godine, da će to biti prvo poglavlje. Tako. Dakle, Mišo, februarski sastanak je samo prva runda. Nemačka i Britanija još naročito insistiraju na te tri tačke: donošenje statuta zajednice srpskih opština u skladu sa kosovskim zakonima, zatim učešće Prištine u regionalnim forumima i prihvatanje kosovskog pasoša. Dosta teški uslovi.
Da vam kažem, ja generalno, ako pogledamo, govorili smo već o tome, problem je što se ta lista uslova širi, ona će se širiti i dalje. I pitanje je gde je staviti, ja lično sam dubinski i duboko protiv briselskog sporazuma.
Mislim, to je ono što stalno slušamo od vlasti kao mantru: nema novih uslova, nema novih uslova.
Ne, bit će novih uslova, ja pretpostavljam da intimno i gospodin Đukanović zna da će ih biti, i bit će puno novih uslova. Ja se bojim da će oni biti sve gori i gori. I kažem, evo recimo, ako je Telekom za uslov, ili recimo ono što danas otvaramo čitav niz priča o porodičnom zakonodavstvu, to je jedna velika tema, vrlo bitna ovde, o tome ko kontroliše decu i tako dalje. Znači, problem je što se nama stalno otvara niz i niz uslova koji nas guraju se, ili recimo, ajte da uzmemo prosta računica, ekonomista Miroslav Zdravković izračuna, na primjer, da od svih ovih, koliko dođe, oko 200 miliona godišnji ZIPA fondova, faktički u zemlju uđe oko 40 miliona, na primjer. A vi od primjene SSP-a gubite nekoliko stotina miliona time što su...
400 miliona je neka procena.
Da, dalje. Dakle, zašto, mislim da je već pitanje vremena da se ozbiljno postavi pitanje da imamo li mi koristi od toga ili ne. Znate šta radi Turska? Turska isto dobro, Turci igraju jednu fantastičnu igru sa Evropskom unijom u smislu...
Mislim da je neuporedivo to.
Nije
Turska
neuporedivo.
Je mnogo, mnogo stabilnije
jeste,
i jača od nas.
Samo da vam kažem, ali znate o čemu se radi? Ta Turska razvija industriju maksimalno kod sebe. Recimo ima gradova poput Konje ili Gazina koji imaju veći industrijski izvoz svake godine nego što Srbija ima. Mislim da je vreme da Srbija počne da razmišlja ozbiljno, ne o bajkama o strane investicijama, pošto neće doći nikakve ozbilje, nema ni Mubadale, nema Mercedesa, da počnemo da vidimo da li mi imamo resurse koje sami možemo da koristimo i da prestanemo, apelujem, da prodajemo fundamentalne resurse za razvoj kao što je Telekom, sutra EPS i tako dalje. Mislim da o tome treba da počnemo da vodimo
račun. Vladimire, dakle, pred nastavak briselskih pregovora 9. februara, Aleksandar Vučić je obišao srpske enklave na Kosovu i Metohiji i poručio Srbima, nećemo vas ostaviti. Može li se to manifestovati u briselskom dijalogu?
Pa naravno da može. Kao što i, pa kao i kroz samo potpisivanje briselskog sporazuma, vi niste ostavili Srbe na Kosovu i Metohiji. Ono što mene raduje, a to je da smo mi posle potpisivanja briselskog sporazuma, realno kad pogledate, mi imamo veće prisustvo države Srbije danas nego što smo imali pre briselskog sporazuma. Pogledajte danas šestorica ministara od Ugračanicu. Tamo se vijore zastave Republike Srbije. Ti ljudi su apsolutno privrženi vladi Republike Srbije i politici koju ona vodi. Danas su izbori u Ugračanici, na kraju krajeva, pa da se, ajdemo da budemo iskreni, ali vlada Republike Srbije stoji za te liste srpske. Prema tome, vi imate mnogo veće prisustvo danas države nego što ste imali ranije, gde ste samo forme radi imali neku tablu, pa piše, ne znam, opština Kosovska Mitrovica, Republika Srbija, suštinski niko to nije priznavao, ovako makar priznaje neku tu instituciju. Kako god, naravno da je to, da je sam briselski sporazum kao briselski sporazum, pa nije to idealno. To je nešto što ste u situaciji kada je bilo daj šta daš potpisali da biste mogli da spasete gol u glavu. A sada radite na tome da to jačate i da prisustvo i države i opšte srpskog korpusa bude što jače. I vidite po nervoznim reakcijama Prištine i njihovih medija i njihovih političara da to vlada Republike Srbije veoma, veoma dobro radi. E sad, što se tiče ovih nekih stvari koje ste naveli, tih uslova, prvo, znate šta, mi danas ne znamo, evo danas je januar mesec, šta će biti u novembru mesecu, recimo, u Evropskoj uniji. Da li će to uopšte više možda postojati u takvom obliku? Da li tu neće doći možda do zahteva za nekim izdvajanjem? Da, mislim, mi ne možemo naravno da vodimo računa šta će veliki da urade. Ali moramo da pratimo, ne možemo da nas to nešto iznenadi, kao što je recimo Berlinski zid kada je pao 1989. godine, pa nismo shvatili šta se desilo u svetu. Tako i ovde, znate, kad neko postavlja uslove ili da li će postavljati, uzimate to uvek na neki način i sa rezervom.
Pa dobro, ali onda se postavlja i to u ovom pa trenutku može gledati kao jeretičko pitanje, jer mi stvarno želimo tamo u Evropsku uniju ili ne, ili
pa
imamo alternative.
Mi želimo da idemo u Evropsku uniju, trenutno objektivno ste ovo rekli, nemate alternativu, zašto ne postoji drugi integrativni proces, osim ako sad gledate Evrazijsku uniju,
koja je mnogo dalje. Nije ni Rusija, ni Kina,
ali gde imate integrativni proces tamo, ne postoji nigde. Vi ovde na neki način ulazite zato što je to vaš interes. Ali da li će to kroz koju godinu na ovakav način postojati, da li će tu doći do redefinisanja odnosa, to su neke stvari koje mi moramo da pratimo i u skladu sa time i da se ponašamo. Nije isto, danas je 2015. godina i 2020. ako ulazimo, ko zna šta, kako će stanje biti u samoj Evropskoj uniji.
Vrlo kratko ću.
Samo nam je malo vremena ostalo, Mišo, molim vas, moram, imam još jedno posebno završno pitanje. Recite.
Prosto hteo sam da ukažem na dilemu koja se dugo preostavlja. Ja sam mnogo čemu okvirno slažem sa gospodinom Đukanovićem, ali se suštinski ne slažem oko redefinisanja prioriteta ove cele priče. Dakle, mislim da ono što bi bilo pošteno da se ljudima kaže realno u kakvu smo situaciji. Mi nismo u dobroj situaciji, svake godine ćemo biti u sve goroj situaciji. Dakle, iz milion razloga i da prosto probamo da s jedne strane se nosimo ovako ili onako sa geopolitičkim pritiscima, a da s druge strane unutar zemlje probamo da definišemo prioritete. Ekonomija u lošoj situaciji, kulturna identitetska politika je jako loša. Ne može
ali nama je upravo, prioritet ove vlade i prioritet države uzdizanje ekonomsko Srbije. To nam je ključni prioritet i na tome najviše radimo.
Nemamo vremena za te reakcije. Molim vas samo na kraju svu trojicu još sasvim kratko. Može li Srbija, ovo govorim krajnje uslovno, da stabilnošću Zapadnog Balkana ucenjuje Uniju. U prevodu to bi značilo ustupci koji bi nam olakšali pregovore. U tom smislu možda već postoji jedan slučaj, Željezara Smederevo. Biće nam dozvoljene subvencije. Dušane?
Ne može i ne bi smjela da igra tu igru. To je opasna igra. Ja lično mislim da Srbija treba da koristi ove nove programe, projekte, investiranje u Zapadni Balkan, da gradi svoju infrastrukturu, da jača svoje kapacitete energetske i ostale, a da sebi gradi takozvana partnerstva na Zapadnom Balkanu i da preko onoga što se zove kontrolnog paketa akcija bude ne lider, nego uticaj, najuticajnije Zapadnom Balkanu.
Da. Vladimire, u jednoj rečenici...
Ključni prioritet ove države je ekonomska stabilnost i uzdizanje da. Srbije kao ekonomski jake države, a u skladu sa tim nama je potreban i mir, nama je potrebno...
To je više od jedne rečenice, Mišo.
Moram samo, ako mi dopustite, da završim. Nemamo, mi nemamo nameru nikoga da ucenjujemo, mi samo želimo da stvaramo mirno područje i da ne bude, naravno, nikakvih sukoba.
Ja mislim da nas okolnosti teruju na to da ćemo vrlo brzo morati da krenemo da vodimo račun o elementarnoj bezbednosti i preživljavanju. Mislim da je ovaj region sam ide duboko u ozbiljne nove sukobe, pa čak i ratne, i da to treba biti prioritet u kome
Srbije. Kraj sedmice, hvala gostima.
Hvala vam.
Prijatno.